อย่างกินจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธาธัมมันติอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่เวียนมาถึงซึ่งวันอาสาฬหบูรณมีบูชาเป็นวันที่ของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกในโลกเราแสดงธรรมแล้วก็เกิดพระสงฆ์สาวกคือท่านพัญญาโกฏัญญะได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลกพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบูรณ์แล้วทั้งสามรัตนะเนี่ยสมบูรณ์แล้วในโลกมันวิสาขบูชานั้นน่ะองค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือพระพุทธเจ้านะเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้แต่พระองค์ยังเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง7สัปดาห์49วันณสถานที่ต่างๆมีใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์แล้วก็เดินยังกรมเทรัตนะชมกรมเจดีย์เพ่งมองต้นโพอีกต้นมะสีมหาโพธิ์7วันเป็นอมิสสเจดีย์พิจารณาในพระอภิธรรมรัตนคราชเจดีอีก7วันเกิดฉับพลันรังสีนอกพระวรกายของพระองค์และทรงไปเสวยมุติสุขนะที่ใต้ต้นไทรอัชชาปารานิโคตอีก7วันไปนั่งอยู่ที่สามพุจรินนะอีก7วันเหมือนกันอย่างนี้แห่งละ7วัน7วันแล้วก็สถานที่นะต่างๆด้วยรวมไป49วันนั่นแหละแล้วองค์ก็ทรงดำเนินนะทรงดำเนินก็คือภาษาเราก็คือพระองค์ได้อย่างพระบาทจากเมืองขยาเนี่ยไปเมืองพาราณสีนี่ก็200กว่ากิโลเนี่ยใช้เวลาทรงดำเนินไปถึง11วันก็จะถึงเพื่ออะไรเพื่อไปจะไปโปรดพระปัญจวัคคีย์เพราะท่านอาลาลดาบทกับอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสองนี้เข้าฌานสมาบัติเข้าสมาธิชั้นสูงนะรูปฌานกับอรูปฌานไม่สนใจที่จะรับรู้หรือกับจะพิจารณาอะไรทั้งนั้นคิดว่าการเพ่งในรูปจิตสงบสูงสุดแล้วมีปิติมีความสุขอิ่มใจอยู่ในอุเบกขาแล้ว ก็พอใจเช่นนั้นนักก็ไม่รู้จักวิธีหรือหนทางอาจารย์อีกองค์หนึ่งอาลาลัมตาบทนั้นก็เพ่งนามเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าใกล้กับพระนิพพานเต็มทีแล้วแต่ก็ไม่ส่งจิตมารับรู้อะไรทั้งนั้นนะเสวยความสุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงที่เพ่งนามเป็นอารมณ์นั้นอาจารย์ทั้งสองนี้พระศาสดาบอกว่าก็ชิบหายเสียแล้วก็หมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ซึ่งอมตะธรรมก็คือพระนิพพานได้พระองค์ทรงค้นพบได้แล้วนี่องค์ก็ได้ส่งญาณออกไปอีกว่าจะมีผู้ใดบ้างล่ะในโลกนี้ที่จะสามารถฟังธรรมของพระองค์แสดงแล้วนี่จะรู้ตามได้นะก็มองไม่เห็นละพิจารณาไปก็ถึงพระปัญจวัคคีย์ก็ทราบขึ้นมาว่าโอ้พระปัญจวัคคีย์นี้กิเลสที่อยู่ในใจของท่านเบาบางมากแล้วนะเบาบางมากแล้วถ้าองค์แสดงธรรมนี่พระปัญจวัคคีย์นี่ทั้ง5จะสามารถรู้ตามได้สามารถจะรู้ตามได้เหมือนน้ำนะที่อยู่ในภาชนะใหญ่ๆนั่นน่ะของท่านพระปัญจวัคคีย์นี้เหลือน้ำเพียงอีกหยดเดียวเท่านั้นเองก็จะเต็มภาชนะนะเต็มภาชนะนั้น พระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ให้ปวดพระปัญจวัคคีย์เดินทางไกลไปนี่เดี๋ยวพระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์หาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้งั้นพวกเราทั้งหลายนี่เกิดขึ้นมาในชาตินี้พระองค์สมเด็จพระศาสดาไม่ได้แสดงธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีในโลกพระสงฆ์สาวกนี้หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคสมัยเรานี่ก็มีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวอย่างนี้นะเป็นที่สุดมาเลยเหนือครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นนะสืบต่อกันมาก็ได้เทศได้สอนได้บอกหนทางในการปฏิบัติในการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาตามที่องค์สมเด็จพระศาสดาตรัสไว้ในวันที่พระองค์ได้ให้โอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์ณเวรุวันมหาวิหารนะในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ที่มีศรัทธาเริ่มใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากเพราะพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็เป็นพระโสดาบันคำว่าโสดาบันเนี่ยก็แปลว่าผู้น้อมไปแล้วสู่ในกระแสของนิพพานคำว่านิพพานนี่เป็นภาษาพื้นบ้านเป็นภาษาบาลีพื้นบ้านแปลว่าความเย็นคือน้อมจิตไปแล้วตกกระแสแห่งความเย็นจิตเย็นใจแล้วเพราะอะไรเพราะใจของคนนี่ที่มีความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นตอนไหนพวกเรานี่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจที่รับรู้อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรับรู้อารมณ์มาแล้วก็ส่งไปสู่ใจทั้งนั้นนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็เครื่องที่จะส่งมาที่อยู่ข้างนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์นี่ก็ยังถือว่าเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันส่วนใจเป็นผู้รับรู้ในอายตนะที่ส่งเข้ามานี้ทั้งหมดเลยรับรู้หมดเลยให้ใจรับรู้แล้วเนี่ยปกติใจก็นิ่งๆเป็นปกติธรรมดานะแต่รับรู้แล้วทำไมความรู้สึกจึงต่างกันเมื่อรับรู้แล้วใจก็เกิดความโลภความโกรธความหลงมากเนี่ยต่างกันเช่นเรามองเห็นรูปเราก็ชอบใจมากเนี่ยบางคนนินทาเราก็โกรธโมโหโกรธามากถ้าเราเกิดความหลงมากยึดมั่นถือมั่นมากเพราะอะไรเพราะน้ําในภาชนะใหญ่ๆนั้นน่ะมันยังมีน้ําน้อยอยู่นะมีธรรมมีบารมีอย่างน้อยแต่สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นที่สะสมอบรมไว้กิเลสมันยังมากเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจึงเกิดความโลภความโกรธความหลงอย่างมากทีเดียวถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกที่ท่านแสดงต่อกันมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้หนทางไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงเมืองไทยไม่มีศาสนาเนี่ยเราจะไปยังไงนะเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นในใจที่ว่าทุกข์อริยสัจนะทุกข์อริยสัจเราคงจะทราบกันว่าทุกข์เป็นยังไงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อเราพัดภาคจากของที่เรารักเราชอบใจเป็นทุกข์ไหมเรามีเงินมีทองมีรถมีลามีแก้วแหวนเงินทองมาเราก็รู้สึกพอสบายมีความสุข แต่สุขนี้มันเป็นสุขชั่วคราวที่เราพอได้อาศัยสิ่งภายนอกแต่เราจะไปพึ่งพิงจริงจังไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าทรัพย์มันหายไปล่ะนะเอาละตกนรกแล้วแก้วแหวนเงินทองเราเกิดหายไปถูกโจรขโมยไปไฟไหม้ไปน้ำท่วมแผ่นดินไหวเสียหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งความทุกข์เกิดขึ้นเลยเพราะเราหามาทั้งชีวิตแต่ว่าชั่วเพียงแค่วินาทีไม่กี่วินาทีหรือนาทีทรัพย์ที่มีอยู่มันหายไปแล้วความพัดภาคจากทรัพย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นทุกข์ละความพัดภาคจากของที่เรารักล่ะเรามีภรรยามีสามีมีบุตรสาวบุตรชายมีญาติพี่น้องที่เรารักวันหนึ่งพัดภาคจากกันไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นใหม่นี่ความพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคจากร่างกายนี้อันเป็นที่รักล่ะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากจะเจ็บป่วยบางทีกลัวมากเกินไปก็กลายเป็นโรคประสาทขึ้นมาก็ได้นะวิตกเกินไปกลัวมากเกินไปคิดมากเกินไปกลายเป็นโรคทางจิตเข้ามาอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เห็นไหมว่านี่คือกว่าทุกอริยสัจทุกอริยสัจเนื้อเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาล่ะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วหรือเมื่อเราอยู่รวมกันในสังคมหนึ่งเอาที่ทำงานเรามีเจ้านายเจ้านายก็ไม่ชอบเราไม่ชอบเจ้านายเราเป็นเจ้านายเขาเป็นหัวหน้าเราก็ไม่ชอบลูกน้องแล้วอยู่ในสังคมไหนก็ตามเนี่ยนะแล้วคนอยู่กับคนที่เราไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อีกเราพิจารณาในวันนี้มันก็ทุกข์อริยสัจนะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเป็นสัจธรรมอันหนึ่งที่เป็นจริงแต่เกิดเพราะเหตุเหมือนกันทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนี่แหละเกิดเพราะเหตุเกิดเพราะปัจจัยอะไรล่ะปัจจัยก็คือตัณหาเนี่ยตัวอวิชชาตัวตัณหาตัวอุปาทานนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตในใจนี่ถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงเกิดขึ้นมาหาหนทางไม่เจอเหมือนเราอยู่ในป่านะหาทางออกไม่เจอมีแต่ภัยอันตรายการที่จะรอดชีวิตออกมานะคงจะยากนะแล้วเราก็ตาบอดด้วยเราจะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อันนี้ใจของเรามันก็บอดด้วยแล้วไม่พบแสงสว่างเลยเนี่ยธรรมะนั้นเป็นแสงสว่างเป็นการชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางบอกทางที่ผู้ที่หลงทางแล้วนะเหมือนเปิดภาชนะที่คว่ำให้หงายขึ้นเมื่อฝนตกลงมาก็ย่อมจะเต็มได้ฉันใดพระองค์สมเด็จพระศาสดาแสดงธรรมแล้วอันนั้นน่ะเป็นปฐมแล้วก็เป็นเหตุให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาในอัตธรรมของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แสดงไว้เราก็จะรู้จักแหละการเกิดขึ้นมาในโลกนี้พิจารณาแล้วชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่ก็เป็นของแน่นอนนะทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีสังขารนี่มันก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายอยู่เสมอวัตถุสิ่งของในโลกมันเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ได้ตลอดกาลแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาญาณนะเราจะยึดถือมากเลยเราได้ทรัพย์มาแล้วเราก็จะมีแต่ความยึดถือในทรัพย์นั้นไม่แบ่งออกไปพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทราบว่านามมนุษย์เหล่านี้จิตใจก็มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะ ได้มาแล้วมีแต่ความยึดถือไม่มีปัญญาที่จะรู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเรามีสิ่งของอะไรมากมายแต่ถ้าเรามีปัญญาล่ะเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราก็เป็นคนหาทรัพย์ทั้งหลายมาแล้วนะถ้าเราพิจารณาว่าทรัพย์ทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงนะมันจะต้องแตกมันจะต้องเสียหายพิจารณาอยู่เสมอทีเดียวเมื่อแก้วใบหนึ่งมันแตกไปทรัพย์ทั้งหลายมันมีการเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมีปัญญาละที่หลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่าให้พิจารณาแก้วใบหนึ่งให้มันแตกซะก่อนก่อนที่จะมันแตกอย่างนี้เป็นต้นหรือพิจารณาร่างกายของเรานี้ว่ามันจะต้องเป็นโรคเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายนี้แน่ๆเลยเราหนีไม่พ้นแน่ๆนะเราจะปรารถนาไม่ต้องการโรคร้ายแรงโรคเซลล์ที่มันเสื่อมก็คงไม่ได้นะมันจะต้องเกิดขึ้นมาไม่โรคได้ก็โรคนึงละแต่ในที่สุดก็คือมันจะต้องตายนั่นแหละก็ยอมรับว่ามันจะต้องตายนั่นแหละแต่ไม่ต้องไปกลัวส่วนมากเรากลัวตายหลวงพ่อชาบอกเรากลัวตายแต่ว่าเราไม่กลัวเกิดนะเกิดขึ้นมาทำไมเราไม่กลัวล่ะเราก็ดีอกดีใจมีลูกมีหลานเราก็ดีใจท่านบอกความตายเนี่ยมันก็มาด้วยกันแล้วเกิดขึ้นมาตอนไหนความตายมันก็ตามมาด้วยกับสังขารร่างกายนี้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทราบพระองค์ก็เลยแสดงธรรมเอาไว้แล้วว่านะเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของมามากให้เรานี้รู้จักเสียสละจาคะเสียสละทรัพย์ออกไปบ้างในว่าการทำทานเช่นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็มาทำบุญเสียสละจตุปัจจัยทายทานน้อมนำมาซึ่งเทียนน้อมนำมาซึ่งผ้าจำนำพรรษาเทียนเพื่อใช้แสงสว่างในพรรษาตลอดจนข้าวปลาอาหารทั้งหลายนี่เราเสียสละเราก็ดูใจว่าใจที่เสียสละเนี่ยมันสบายไหมนะมันก็สบายสบายก็เรียกว่าเป็นบุญแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีทรัพย์อันนี้อยู่นะเช่นสมมติว่าเราจะมาทำบุญสักร้อยหนึ่งแต่เงินหายไป100 บาทเราก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ได้เอ๊ทำไมมันหายไปตกหล่นที่ไหนแต่เมื่อมาทำบุญแล้วการทำบุญนั้นก็ต้องรู้ว่าเราทำบุญพอดีนะไม่เมาไปในบุญให้รู้จักให้ใจของเราเนี่ยเป็นการเสียสละทำเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะไม่ต้องทำอะไรมากมายละทำพอให้ใจของเราได้เบิกบานว่าเรานี่ได้เสียสละความโลภออกไปแล้วรู้สึกว่าใจสบายเมื่อเราทำบ่อยๆเข้านะทีละน้อยๆบ่อยๆไม่เบียดเบียนตนเองรู้จักการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มสุราเมรัยเราไม่เล่นการพนันนะทรัพย์ที่จะเสียไปก็ไม่มีถ้าเราไม่สูบบุหรี่ก็ยิ่งจะประหยัดทรัพย์ทั้งหลายได้มากไม่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราเราก็ต้องงดเว้นจากบุหรี่งดเว้นจากเครื่องดองของเมามันจะเป็นการทำลายร่างกายนี้เพราะเราต้องแผ่เมตตาให้ร่างกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่ให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถอะนะให้เขามีความสุขให้ร่างกายมีความสุขถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยหรือว่าสูบบุหรี่อย่างนี้ก็ทำลายสุขภาพร่างกายของเราเองยังทำลายสุขภาพคนใกล้ชิดให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะต่างๆหรือว่าโรคร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นอีกให้เราพิจารณาเราก็จะได้ละได้เลิกนี่เรียกว่าละบาปแล้วก็มาบำเพ็ญบุญนะเสียสละทรัพย์ไปในการทำบุญใจก็มีความผ่องใสขึ้นมาตามระดับนี่เรียกว่าการให้ทานการให้ทานภายในคือการให้อภัยทานอีกจิตนี้ไม่รับรู้อารมณ์มาแล้วก็โกรธไม่ชอบโกรธแล้วก็พยาบาทก็ผูกโกรธผูกพยาบาทเอาไว้อย่างนี้การผูกโกรธผูกพยาบาทมันก็เป็นนิวรณ์ที่การกั้นจิตไม่ให้เราได้บรรลุความสงบใจเราจะมาทำกรรมฐานความโกรธมันก็มาขัดขวางเอาไว้ความพยาบาทความจำได้เป็นสัญญาก็มาขัดขวางเอาไว้ใจของเราก็ไม่สงบเลยนะความคิดเนี่ยเป็นมโนกรรม พ่งโทษอะไรๆอยู่ในใจนี่มันก็นะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาละบาปความโกรธความพยาบาทนี้ออกไปจากใจของเราได้นี่ทางใจแต่พวกวันนี้เรามาสมาทานนะทางกายและก็วาจาที่จะตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้ง5ประการเมื่อเรามีศีล5ประการความเป็นมนุษย์ทางกายทางใจของเรานี่ก็สมบูรณ์หลวงพ่อชาบอกไม่ต้องถามใครแล้วเพราะว่าความเป็นมนุษย์เรา 100% แล้วใจของเราในขณะนี้เป็นมนุษย์ 100% ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยไม่สูบบุหรี่ในขณะนี้เห็นไหมว่าจิตของเรานี่อยู่ในขั้นของความเป็นมนุษย์มนุษย์โสก็แปลว่าผู้ที่มีจิตใจที่สูงกว่าธรรมดาไม่ได้ต่ำถ้าเป็นปุถุชนะหรือปุถุชนนี่เป็นจิตใจที่มันยังปนเปกันด้วยอารมณ์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมากมายทีเดียวนะอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภมาความโลภโกรธขึ้นก็เกิดขึ้นมาเกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็พูดไปตามอารมณ์ของโลภโกรธหลงนั่นทำไปตามอารมณ์นั่นเขาควบคุมไม่ได้คือสติอ่อนไปสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดมีแต่เรื่องของตัวเรามีแต่เรื่องของเราซึ่งยังเปลี่ยนความเห็นไม่ได้ยังมีความเห็นชนิดที่เป็นตัวเป็นตนทุกสิ่งทุกอย่างมีเรามีเขาหมดเลยการที่เห็นว่าเป็นตัวเราตัวเขานี่นะความเห็นอย่างนี้เรียกความเห็นผิดและเป็นความเห็นที่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอยู่เสมอนะเรียกว่าปุถุชนนะคราวนี้เราก็ได้มาเข้าใจแล้วว่าเราก็ไม่ชอบนะใจที่จะเป็นปุถุชนแบบนี้มันร้อนมันทุกข์ทั้งวันมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็พยายามหาหนทางวิธีการละปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่องค์สมเด็จพระศาสดาตรัสว่าเราจะออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้นั้นตัดกิเลสได้จิตใจเราจะถึงนิพพานเห็นธรรมะได้ก็ต้องปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี้เราก็จะมาปฏิบัติละเราสมาทานศีลแล้วตอนนี้ถึงเราฟังธรรมอยู่แล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำสมาธิไปด้วยเพราะสมาธินี้จะช่วยให้เราเข้าใจในธรรมะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะธรรมะในหมวดเดียวกันในข้อเดียวกันที่เราเคยฟังแล้วนั่นนะแต่ถ้าใจของเราสงบก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นมาอีกกว่าเดิมที่แรกเราเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเอ๊ฟังอีกนะเข้าใจลึกซึ้งไปถ้ามาฟังเทศน์หลวงปู่ชาฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมไปด้วยก็เข้าใจลึกซึ้งไปตามระดับจากภูมิจิตภูมิธรรมที่เราได้ปฏิบัติสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปก็เข้าใจในธรรมะได้ลึกซึ้งอย่างเป็นอัศจรรย์นะทีเดียวการเทศน์ของหลวงปู่ชาเนี่ยเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อสร้างความดีเสียสละให้ทานแล้วเป็นประจำเป็นปกตินิสัยพระโสดาบันก็คือผู้ที่เสียสละการให้ทานเป็นประจำนะท่านมีศรัทธาอยู่เสมอเช่นนางวิสาขามหาบอสิกาท่านนาถาวินกาเศรษฐีหรือว่าพระอริยบุคคลน่ะที่เป็นคฤหัสถ์สมัยพุทธกาลก็ดีเนี่ยสมัยนี้ก็ดีถ้าเป็นคฤหัสถ์มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเต็มหัวใจนะเต็มหัวใจไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นผู้มีศรัทธาเข้าใจนะความเป็นจริงหลักความเป็นจริงทีเดียวเข้าใจในสัจธรรมไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าละจิตใจเลื่อมใส 100% 1,000% ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรละเพราะว่าท่านเห็นเองแล้วเห็นในใจเองแล้วเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นพระธรรมแล้วเห็นพระสงฆ์แล้วในใจนี่แหละเออนั้นศรัทธานี่จึงแยกว่าปกติกับศรัทธาไอ้ผู้มีศรัทธาธรรมดาเนี่ยนะยังไม่ตั้งมั่นดี ก็จิตใจก็จะหวั่นไหวไปได้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่รับรู้ขึ้นมาต่อมาก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติอีกปฏิบัติจนเกิดสมาธิขึ้นใหม่ตั้งมั่นขึ้นมากายเบาจิตเบาควรแก่การงานพิจารณาแล้วใจก็ว่างใจก็ว่างเป็นตทังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็เข้าใจแล้วโอ้ความว่างนี้เองนะความว่างนี้เองนะเป็นพุทธะเนี่ยในใจของเราว่างนี่เป็นพุทธะอย่างนี้ถ้าใจว่างขนาดนี้ความโลภก็ไม่มีความโกรธความหลงก็ไม่มีชั่วคราวนะกิเลสมันออกไปชั่วคราวแล้วถูกตัดไปชั่วคราวแล้วไม่มีแต่ยังประมาทไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เลยเพียงแต่ละไปชั่วคราวเท่านั้นนะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่สมาธิมันน้อยไปเมื่อไหร่ปัญญาไม่เกิดกิเลสจะเข้ามาอีกแล้วจิตมันเตลิดไปแล้วนะสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีคราวนี้ตัวอวิชชาตัวตัณหาตัวอุปาทานจะเข้ามาอยู่ในใจเมื่อเข้ามาแล้วกิเลสเกิดขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เองสิ่งที่สำคัญก็คือศีลศีลเปรียบเหมือนกับศิลาที่มีความแข็งแรงเราได้สมาทานศีลแล้วต้องทำกำลังใจของเหล่านี้ให้เข้มแข็งให้แข็งแรงให้มีศีลได้สมบูรณ์บริบูรณ์เราจะตายแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ศีลเราขาดอะตายก็ตายไปเพราะอะไรศีลนี้จะเป็นที่พึ่งของใจเราสมาธิเราก็ทำได้เป็นบางครั้งปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นบางคราวแต่ว่าอย่างน้อยศีลนี้เรารักษาได้เราก็ต้องพยายามมีศรัทธาในการทำบุญทำทานและมีศรัทธาในการรักษาศีลนี่เราปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ทรงสอนไว้นะในอริยมรรคมีองค์8ให้พวกเรามีศีลมีสัมมาอาชีโวมีสัมมากัมมันโตการเลี้ยงชีวิตที่ชอบการประกอบการงานที่ชอบนะเราก็มีศีลตั้งมั่นระวังรักษากายรักษาวาจาของเราให้ตั้งมั่นด้วยศีลละอันที่สองที่เรารักษาศีลได้ดีนี่จะเกิดความสงบนะจิตของเรามีเมตตาใบหน้าก็มีความแจ่มใสนอนหลับก็มีแต่ความสุขพระใจเจริญเมตตาภาวนาไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นแม้ว่าบางครั้งใจมันยังคิดอยู่เราก็รู้จักแล้วก็ละมันไปเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจทำอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันนะทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีมันจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะความเป็นพระพระก็คือวะละผู้ประเสริฐคำว่าผู้ประเสริฐนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมาห่มผ้ากาสาวพัดนะอย่างนี้ผู้ประเสริฐเนี่ยโยมแม่โยมทั้งหลายมีศีล5ตอนนี้ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประเสริฐละทุกคนถ้าปฏิบัติเข้าใจมีสมาธินะมีปัญญาละกิเลสได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นพระได้เดี๋ยวนี้เหมือนกันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าเข้ามาบวชถึงจะเป็นพระที่แท้จริงได้ญาติโยมก็เป็นพระได้นะสามารถรู้ทำเห็นทำได้เพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลก็คิดดูว่าปริวารพระเจ้าพิมพิสารน่ะ3ส่วนฟังธรรมของพระเจ้าแล้วเป็นพระโสดาบันหมดนะอีกส่วนหนึ่งถึงพระไตรสรคมนี่เข่งคัดเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าน้ำในภาชนะของท่านเหล่านั้นฟังธรรมของพระเจ้านะเหมือนกับเติมน้ำเพียงหยดเดียวก็สามารถเห็นธรรมได้สามารถจิตใจตั้งมั่นมีศรัทธาเริ่มใสได้มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จะหวั่นไหวได้ไงเพราะท่านเห็นอยู่ในใจของท่านดังนั้นพวกเรานี้ก็จะต้องพยายามให้ใจของเราเห็นอย่างนั้นนะใจของเรายังไม่เห็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามให้ใจของเรานั้นมั่นคงไว้ในพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้บริสุทธิ์อันนั้นเป็นที่พึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็มากราบพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปทำด้วยทองเหลืองก็ดีทำด้วยไม้ก็ดีทำด้วยศิลาก็ดีอันนี้นักปราชญ์ท่านฉลาดนะท่านก็ ได้สร้างเอาไว้เมื่อเรามากราบก็กราบระลึกไปถึงพระพุทธคุณของท่านพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณของท่านนี่กราบไปถึงคุณของท่านแต่เราก็มองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆซะก่อนนี่แหละมันเด็กนะมันเด็กมากราบพระนะเขาก็กราบพระพุทธรูปนี้เนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าของเด็กเขาจะเข้าใจให้เข้าไประลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่เขายังไม่เข้าใจอ่ะแต่นี่คือพระพุทธเจ้านะเด็กเล็กๆก็จะเข้าใจดีโอนี่พระพุทธเจ้าแบบนี้เอโตขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมนะไม่ค่อยเหมือนกันเลยมีปางสีหาสายญาติก็มีปางยืนก็มีปางนั่งก็มีนั่งสมาธิก็มีนั่งใต้ที่สะพยามุจรินก็มีก็แตกต่างกันเด็กก็จะสงสัยไปอีกก็ถามเลยโตขึ้นมาก็เข้าใจโอ้นี่คือพระพุทธเจ้าในอริยบทต่างๆเหมือนกับคนเรานั่นแหละนั่งบ้างนอนบ้างแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เหมือนกับบุคคลอื่นท่านนั่งสมาธิท่านมีปางสะดุ้งมารก็มีตำนานมาก็เข้าใจขึ้นแต่ยังไม่เข้าใจในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณน่ะอาตมาเกิดอยู่ตำบลไก่จนอำเภอท่าเรือก็ศรัทธาไปวัดสตือเนี่ยเห็นพระนอนสิงหาสยาสมเด็จพระจันจันโตนั่นน่ะอาจารย์พระคุณสมเด็จพระพุทธจันโตท่านสร้างไว้องค์ใหญ่โอ้ก็กราบนะขอศีลขอพรปิดทองนะเป็นเด็กก็ไปอย่างนั้นน่ะทุกมีงานประจำปีก็ไปละในกราบพระก็เข้าใจนี่คือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ทราบด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สมัยพุทธกาลแต่นี่คือเขาสร้างพระพุทธเจ้าเราโตขึ้นมาแล้วเราถึงจะมาเรียนรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นเราต้องมาระลึกถึงพระพุทธคุณนะทั้งสามประการทั้งที่อธิบายมานั้นน่ะนี่ผู้ใหญ่ก็จะรู้จักแหละก็จะผ่านไปพระพุทธรูปทั้งหลายไม่ได้บังแล้วเราระลึกไปถึงพระคุณนั่นเองเป็นนามธรรมสติก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาละเนี่ยเราเห็นพุทธะโดยการตามระลึกไปเป็นสมาธิเนื้อพระธรรมเหมือนกันก็เป็นคัมภีร์แต่เราก็กราบคัมภีร์นะอย่าไปข้ามคัมภีร์นะอย่าไปข้ามหนังสือธรรมะนะเป็นบาปนี่ก็คือหมายความว่าจะลึกเอาไว้อยู่ในวัตถุต่างๆเราก็รู้จักอันนี้คือพระธรรมนะพระธรรมต่อมาเราปฏิบัติเองละปฏิบัติไปแล้วเอาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในการที่เราจะปฏิบัตินี่ปฏิบัติให้รู้จักว่าเออรูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างนี้เราก็เข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาน้อมระลึกไปถึงพระธรรมต่อมาพระสงฆ์นี่ก็เข้ามาบวชก็เป็นพระสงฆ์โดยสมมติเข้ามาอีกญาติโยมก็มาปฏิบัติเองปฏิบัติไปแล้วก็เห็นใจนี่เองเห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เราเคยไม่เข้าใจเข้าใจชัดขึ้นว่าโลกทั้งโลกเป็นโลกของอนิจจังวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตก็จะต้องตายเห็นชัดอย่างนั้นน่ะแต่เวลาเห็นธรรมะเห็นธรรมะนั่นละเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อยู่ในใจนี่เห็นในใจแล้วก็เข้าใจแล้วโอ้พระสงฆ์นั่นน่ะก็ผู้ที่เห็นธรรมะของพระเจ้าอย่างแจ่มชัดอย่างนี้อันนี้ก็เลยว่าเป็นเห็นสมมุติใจก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปเห็นว่าตัวตนของเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายที่ว่าเป็นตัวเราแต่มันจะต้องตายยอมรับว่าจะต้องตายตรงนี้เองจึงเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาท่านพระอัญญาโกทัญญะฟังธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาตรัสว่ายังเกณฑ์จิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับทำเป็นไปธรรมดานั่นแหละเหมือนน้ำหยดลงไปในภาชนะที่ท่านมีอยู่แล้วอยู่ในใจใหญ่ๆแต่ก็เต็มเลยในหัวใจของท่านนั่นแหละนะถ้าก็ฟังธรรมเหมือนกันแต่อีก4องค์นั้นท่านวัปปมานมะท่านพัทยะท่านพระสัชชิที่เป็นสาวกสำคัญเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรนี่ยังไม่ได้พระโสดาบันแต่ว่าก็จะได้วันต่อๆมา พราะอะไรเพราะน้ำของท่านก็น้อยกว่าน้ำของท่านพระอัญญาโกฏัญญะในภาชนะนั้นสักหน่อยหนึ่งนะนะสักหยดเดียวนะอันนี้พวกเราเราได้ฟังธรรมกันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันมาเอ๊มันน่าจะเห็นนะเราก็เข้าใจแล้วนะตามสัญญาทำไมเราไม่เห็นก็เพราะว่าน้ำหรือบารมีเหล่านั้นอย่างน้อยเราก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีของเรานี้ไปบ่อยๆนะปฏิบัติไปในศีลสมาธิในปัญญาในที่สุดมรรคสมังคีรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทภานะก็จะเข้าใจว่าเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถล่วงไปได้ละยอมรับนับถือจริงๆเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นมีโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องรักษาภายตามอาการแต่ใจก็ยอมรับแล้วว่าสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่มันต้องตายตายก่อนที่จะตายเห็นมาเราตายก่อนที่จะตายเห็นวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่นั่นน่ะมันจะต้องแตกก่อนที่จะแตกหลวงพ่อชาก็สอนไว้อย่างนี้ก็ให้เราไปปฏิบัติไปพิจารณาเห็นชัดจริงๆก็จะได้เห็นธรรมศรัทธาก็ดีก็จะได้มั่นคงในพุทธศาสนาดังที่อาตมาได้อธิบายขยายความมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้